Buku la Hagai. Hagai Muruani. Mau akudzudzula ndi kudandaulira Ayuda amangeso kachisi. Chaka cha chiwiri cha mfumu Darius. Mwezi wa chisanu ndi chimodzi, mawa Yehova anadza mwa Hagai. Neneri kwa Zerubabele mwana wa Sealatiele. Chiwanga cha Yuda. Ndi kwa Yoswa mwana wa Heozadaki mkulu wa sembe ndi kuti atero Yehova wa makamu akuti anthu yawa anena nthawi sinafike nthawi ya kumanga nyumba ya Yehova. Pamenepo mawa Yehova anadza mwa Hagai neneri ndi kuti kodi imeneyi ndiyo nthawi yakuti inu nokha mukhala mnyumba zanu zotchingidwa mkatimo? Ndi nyumba iyi ikhale yopasuka. Chifukwa chake tsono, atero Yehova wa makamu. Mtima wanu usamalire njira zanu. Mwadzala zambiri koma mututa pang'ono. Mukudya koma osakhuta. Mukumwa koma osakoledwa. Mudziveka koma palibe wofundidwa. Ndiyo lembedwa ntchito yakulipidwa. Alandilira kulipirako mtumba loboka. Atero Yehova wa makamu. Mtima wanu usamalire njira zanu. Kwerani kudziko la mapiri. Ndikukwera nayo mitengo. Nimumange nyumbayi. Ndipo kudzandikomera. Ndipo ndidzalemekezedwa ati Yehova. Munayembekezera zambiri. Koma taonani pang'ono. Ndipo mutabwera napo kwanu, ndinauzirapo. Chifukwa ninji, ati Yehova wa makamu. Chifukwa cha nyumba yanga, yokhala yopasuka. Ndipo natamangira yense kunyumba kwake. Mwemo chifukwa cha inu, kumwamba kukaniza mame. Ndinthaka iganiza zipatso zake. Ndipo ndinaita na chilala, chidzeredziko. Ndi mapiri. Nditili gundi vinyo, ndi mafuta, ndi zimene ibala nthaka, ndi anthu, ndi zoweta, ndi ntchito zonse za manja. Pamenepo Zerubabele, mwana wa Sealatiele, ndi Yoswa mwana wa Yehozadaki, mkulu wa sembe. Ndi wotsala onse awa anthu, anamvera mawu a Yehova Mulungu wawo. Ndi mawu a Hagai mneneri, monga Yehova Mulungu wawo adamtuma. Ndipo anthu anaopa masopa Yehova. Ndipo Hagai, mtenga wa Yehova, mutenga wa Yehova, ananena ndi anthu ndikuti, ine ndili nanu, ati Yehova. Ndipo Yehova anautsa nzimu wa Zerubabele, mwana wa Sealatiele, chiwanga cha Yuda, ndi nzimu wa Yoswa, mwana wa Yehozadaki, mkulu wa sembe. Ndi nzimu wa otsala onse anthu, ndipo anadza nagwira ntchito nyumba ya Yehova wa makamu, Mulungu wawo. Tsiku la makuma awiri, ndi anayi la mwezi. Mwezi wa chisanu ndi chimodzi, chaka cha chiwiri cha mfumu Darius. Hagai Mututu. Ulemerero wakachisi wa chiwiri. Mwezi wa chisanu ndi chiwiri, siku la makuma awiri ndi chimodzi la mweziwo, mawa Yehova anadza kwa Hagai neneri ndi kuti, unenetu kwa Zerubabele, mwana wa Sealatiele, chiwanga cha Yuda, ndi kwa Yoswa, mwana wa Yehozadaki, mkulu wa sembe, ndi kwa otsala a anthu kuti, adatsala ndani mwa inu, amene anaona nyumba iyi mulemerero wake woyamba. Ndipo muyiona yotani tsopano. Kodi sikhala mmasomo anu ngati chabe? Koma limbika tsopano, Zerubabele, ati Yehova. Ulimbikenso Yoswa, mwana wa Yehozadaki, mkulu wa nsembe. Ndipo mulimbike inu nonse anthu amdziko, ati Yehova. Ndikuchita pakuti ine ndili pamodzi ndi inu, ati Yehova wa makamu. Monga momwe ndinapangana nanu, muja munatuluka mu Ejipito. Ndinzimu wanga unakhala pakati pa inu. Musamaopa inu. Pakudatero Yehova wamakamu. Kamodzinso katsala kanthawi. Ndidzagwedeza miyamba, ndidzikola pansi, ndi nyanja, ndi mtunda womwe. Ndipo ndidzagwedeza amitundu onse. Ndizofunika za mitundu onse zidzafika. Ndipo ndidzadzaza nyumba iyi ndi ulemerero, ati Yehova wamakamu. Siliva ndi wanga, golide ndi wanga, ati Yehova wamakamu. Ulemerero wotsiriza wa nyumba iyi udzaposa woyambawo, ati Yehova wamakamu. Ndipo m'malo muno ndidzapatsa mtendere, ati Yehova wamakamu. Madzudzulo ndi malonjezo. Tsiku la makumi awiri ndi anayi la mwezi wachisanu ndi chinayi, chaka cha chiwiri cha Dariusi, mawu a Yehova anadza mwa Hagai mneneri ndi kuti, atero Yehova wamakamu, funsatu asembe za chilamulo ndi kuti, munthu akanyamulira nyama yopatulika, ngudulira, nakudza mkate kapena ndiwo kapena vinyo kapena mafuta kapena chakudya chilichonse, ndi ngudulira, kodi chidzasandulika chopatulika? Ndipo asembe anayankha nati, iyayi. Pamenepo Hagai anati, munthu wodetsedwa ndi mtembo akakudza kanthu ka izi, kodi kali kodetsedwa kanthuka? Ndipo asembe anayankha nati, kadzakhala kodetsedwa. Ndipo Hagai anayankha nati, mumwemo anthu yawa, ndimomwemo mtunduwu pamaso panga, ati Yehova. Ndimomwemo ntchito iliyonse ya manja awo. Ndi ichi achipereka, chili chodetsedwa. Ndipo tsono, samalilani, kuyambira lero ndi mtsogolomo, kuti kusanayikidwe mwala, pa mwala munkachisi wa Yehova, pamene popose munthu akadza kumulu, woyenera miyoso makumi awiri, pali khumi yokha, munthu akadza kuchopondera mphesa, kudzatunga mbiya makumi asanu, pali makumi awiri okha. Ndinakukanthani ndi chisikwi ndi chinoni, ndimatalala ntchito zonse za manja anu, koma simunabwerere kudza kwa ine, ati Yehova. Musamalire, kuyambira lero ndi mtsogolo, kuyambira tsiku la makumi awiri ndi chinayi la mwezi wachisanu ndi chinayi, kuyambira tsiku lija anamanga maziko akachisi wa Yehova. Samalirani. Kodi mbewu ikali mkokwe? Ngakhale mpesa ndi mkuyu? Ndikhangaza ndazirona sizinabale. Kuyambira lero lino ndidzakudalitsani. Adani adzaonongeka, Zerubabele adzakwezeka. Ndipo mawu a Yehova anadza nthawi yachiwiri kwa Hagai tsiku la makumi awiri la mwezi ndi kuti, nena ndi Zerubabele chiwanga cha Yuda kuti, ndidzagwedeza miyamba ndi dziko la pansi. Ndipo ndidzagudubuza mipando yachifumu ya maufumu. Ndidzononga mphamvu ya maufumu a mitundu. Ndidzagudubuza magaleta ndi iwo akuyendapo. Ndi akavalo, ndi apakavalo adzatsika. Yese ndi lupanga la mbale wake. Tsiku lomwelo, ati Yehova wamakamu, ndidzakutenga Zerubabele mtumiki wanga, mwana wa Sealatiele, ati Yehova, ndikuika iwe ngati mphete yosindikizira, pakuti ndakusankha, ati Yehova wamakamu.